Die leuns van die Israel visie teologie deel 21. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Swaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sal u belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette enige inligting nodig hê, enige vrae, hou die vrae kort. Liewer een of twee vragies elke dag as wat jy my 10 vrae gelyk vra. Kontak pastorika my vrou per WhatsApp 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Ek wil tog vir die nuwe mense vra asseblief, julle moet subscribe. Alle nuwe inligting kry julle onmiddellik, dan kom 'n rooi lig op jou foon en onmiddellik is u bewus van die nuwe boodskappe of leringe of studies wat deurkom. Nou dis my 'n verskriklike aangename voorreg om aan te kondig dat eerste 4 boeke van die Bybel in die Nuwe Testament namens Matteus, Markus, Lukas en Johannes ek is verder as dit alreeds vertaal, maar is gereed in 'n boekvorm. Nou wat ons gedoen het, Jaffa het my gesê so week of 10 laat terug om dit in 'n boekvorm uit te bring, want dit gaan nog 2 tot 3 jaar vat voor hy die Bybel plaas in sy geheel. Ek praat van die Nuwe Testament en dit gaan 'n dik boek wees of Bybel wees, en in die tussentyd het die mense die inligting waarmee hulle kan werk. Dit, jy kan die Bybel nou bymekaar maak in 'n boekvorm en jy kan dit so gebruik. Nou hy staan bekend as die Afrikaanse legkaart, puzzle, legkaart, Nuwe Testament studie gids Bybel. Dis 'n studie gids Bybel. Dis hoe hy lyk. Broer Dawid sal nou hom opsit op die skerm, dan kan jy nader sien hoe hy lyk. Dis 'n A4 Bybelboek. Hy is natuurlik so 460 bladsye dik. Dis 'n dik boek. Baie interessant. Nou ek het gesê dis 'n studie gids Bybel. Nou gaan ek ons sommer net so enige plek oopmaak. Ek wil net so kyk waar ek oopmaak. Nou wil ek vir julle wys, broer Dawid gaan dit nou daarbo wys. Dis hoe hy lyk. Hy's in swart en rooi geskrywe. Die swart sal sê wat die Bybel sê. Onthou ek het die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham version gebruik as my hoofbron. Die Nuwe Testament en natuurlik 4 ander Bybels saam met dit, Engelse Bybels, glad nie Afrikaanse Bybels nie. So die Suid-Afrikaanse Bybelgenootskap het nie 'n voet om op te staan nie. Ek het natuurlik vir hierdie Bybel net die Textus Receptus teks gebruik, of ook genoem die tweede eeuse Byzantynse teks. Want tussen die Textus Receptus teks en die Westcott en Hart teks van 1881, kom ek net terug gaan na die Textus Receptus teks, is die 1522 teks van Desiderius Erasmus, dis wat protestantisme laat plaasvind het. En toe het Westcott en Hart gekom met die Codexes, Codex Sinaiticus, Codex Deutergardus, Codex Leningradus, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, dis korrup en verdraaide tekste. Nou sê die Bybelgenootskap, die 2020 Bybel is vertaal uit die Textus Receptus teks. Hulle lieg. Dit kom uit die Byzantynse teks. Ag, ekskuus tog, uit die Westcott en Hart teks, die Nestle Aran teks. Ek baie goed soos alles in my kop uit. So hierdie is uit die oorspronklike teks. Hierdie teks, behalwe die 1933 Afrikaanse Bybel, die 1953 Afrikaanse Bybel, die New King James, die Nederlandse Staten Bybel en die Duitse Lutherse Bybel en die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die ICS Bybels, is die enigste Bybels wat uit die 1522, ook natuurlik William Tyndale Bybel ook, wat uit die 1522 dis die Desiderius Erasmus teks kom. Die ander kom uit korrupte tekste uit. En dis al wat gebruik word, hulle korrupte tekste. En dis kom Jaffa my gedryf het om hierdie Bybel te vertaal in die taal waarin hy is. Nou ek wil hê dat u sal kyk, hy's in swart en rooi gedruk. Die swart is wat die Bybel sê en die rooi is my kommentaar. Nou dis 'n studie gids Bybel. As jy jou gewone Bybel, kom ons sê die 1933 Bybel vat, en jy onlangs hierdie Bybel sit, en jy lees, bijvoorbeeld, ek gaan nou sommer net hier so vrou, iewers te oopmaak, hy sê, wie is my naaste? Hy sê, maar hierdie man wou homself regverdig en sê vir Joshua, wie is my naaste? Hy staat hierdie totaal en al in die geopenbaarde name geskryf. Eerste keer in die geskiedenis van die wereld, dat die Afrikaanse Bybel in die geopenbaarde name geskryf is. Hy sê, wie is my naaste? Dis in swart, nou in rooi my kommentaar. Hoe dikwels vind ons dat in die 21ste eeuw, waar mense hulle selwe regverdig deur kerklike tradisies en wette aan te kleef, en dan voor te gee, dat hulle van beter weet. Wie is my naaste? Wie is my naaste? So, wanneer ek nou die tekst vat, en ek stap met hom verder en verder, soos hy hier so is, dan ervaar ek die openbaring van die woord van Jaffa. En my verskoon, ek vat een paar minuut hier so. Hy sê, dan sal die son verduister word, ek maak maar net oop, ek lees, so wat die roog my lei, dan sal die son verduister word, maar in daardie dag, na die groot verdrukking, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie. Nou vraag ek, in rooi, waarom nie? Want hier is die begin van die slag van Armageddon. Dit is die atoomvuurpyle wat ontplof in die hemelruim, wat veroorsaak dat die son en die maan nie meer kan skyn nie. Want dit is die digte rook wat veroorsaak word, want hulle sal verhoed om te skyn. Lees ook 1 Petrus 6 vers 12 tot 14. Jy sê, omdat dit is die Bybel is, gee ek jou baie terugverwysings na ander skrifte, wat jy dan kan lekker sit in studie, Bybelstudie sit en doen. Daar sê, hy is een hele achterblad, baie interessant, wat ek in korte vir jou verduidelik, hoekom is dit belangrik om die Bybel te hee. Nou, dan sê ek nie een prijs soos het vanavond nie, ons sal in die volgende 2-3 dae een prijs kry, ek wil net sê, om in kleur te druk, hierdie is in kleur, soos ek gaan net deel omdraai, dat jy sien, hy is in swart en rooi, om in kleur te druk, kost baie, baie geld. Pausnet vraag R3.50 tot R4 vir een kleur bladsy, net om die idee te gee. Nou kan jy R3.50 vat, dis tussen R3.50 en R4, en vermenigvuldig het met 460 bladsye, dan kyk jy waar kom jy uit, as jy hierdie boek sal vat, en het word sy staart wil gemaakt. So, ons wag om te weet, dis nie naast en by waar hy prijse gaan wees nie, maar ek weet dat Jaffa het een plan, elke ding ongelukkig vandag kost een prijs, dit gaan duisende rande kost, om hierdie Bybel aan die publiek vry te stel. Hy is in geen boekwinkels gaan hy beskikbaar wees nie. Want kom boekwinkels sal hom nie op hulle rakke vat nie. Hoekom? Want dit is die tweede eeuwse Byzantijnse tekst, wat die tekst is Receptus is, en kom boekwinkels is natuurlijk een vrymesselaars bezigheid, deel van Angus Beckense groep, wat die boekwinkels beheer in die wereld, en die Bybels verspreidings. Nou hierdie is een fenomenale Bybel. Nie wat ek om geskryf het nie, elke proefleester wat geproeflees het, die so sy oor uitgeval. So ek wil vir jy sê, as dit vir jy moontlik is, begin so lang geldjies by mekaar maak, kry om, ons gaan so elke, kyk op ons so elke 2-3 maande kan een nieuwe exemplaar, hy begin met deel 1, of boek 1, boek 2, boek 3, soos wat hy gestap, ons wil kyk dat ons so in die omgeving van net onder 500 bladsye bly, dan lees hy lekker, en hy is lekker gebind, en hy maak lekker poop, so hy kan hom geniet. Bid vir die bediening, die hoofdoel van dit alles, is dat siele gered word. Ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om enige persoon, allemaal wat gehelp het, allemaal wat gebid het, allemaal financieel bygedraad, elke een wil ek bid en sê, Vader, seën hulle in die naam van Joshua. Die woord sê, wat jy aan die geringste van my koninkryk doen, doen jy aan myself. So dit is in korte die lang en die kort van die legkaart Bybel. Ek gaan net na hom verwys as die legkaart Bybel, enigste van sy soort in die wereld. As ander Bybelboeke in Engels, wat ook sekere goed verduidelik, maar hulle gebruik nie die tekst, die receptus tekst nie. Anders dis, seëninge en vrede in die mooiste naam, Yahshua. Nou, ek gaan nie al die goed sê wat ek elke week sê oor die geopenbaarde name nie, en ons is nie deel van 'n kerk of denominasie nie. Omdat die tyd aangestap het, gaan ons onmiddellik oor na die studiewerk toe. Nou, ons gaan aan waar ons laasweek gestop het. Ons het laasweek deel die eerste argument gehanteer. Daar's drie argumente wat die Israeliese ouens gebruik om hulle stellings te staaf. En ons gaan kyk na die tweede stel argumente vanaand. Ek wil maar weer sê, ek hoop jy het 'n seatbelt saamgebring. Ek wil net iets sê, ek het 'n oproep gekry van 'n persoon wat my gesê, prof, baie dankie vir hierdie lesings oor die Israelvisie. Hulle het ook 'n aksie teen die Israelvisie ouens. Hy sê, en die inligting wat ons ontvang het, het veroorsaak dat 5 huisgesinne uitgekom het onder die Israelvisie beweging wat hulle meegewerk het. So hy het my gesê, prof, jou inligting en jou navorsing is dodelik. Daar is nie 'n puntjie of 'n komma wat die ouens jou op kan vasdruk nie. Alles is perfek. Nou ja, ons het 'n lang gesprek gehad en ek weet Jaffa het 'n plan met alles. So jy sien, so Jaffa is besig op verskillende fronte. So wat sê dit vir my? Ons is in die leiding van die Ruach HaKodesh. Die tweede stel argumente. Ken fisiese eienskappe toe. Hulle sê die Israeliese mense ken fisiese eienskappe toe aan die ou Israel wat hom met die blankes van vandag identifiseer. Jesaja 36:32 sou verklaar dat Israel kan nie, en soos ons reeds aan kan nie bloos nie, en soos reeds aangetoon het, sê die Israeliese groep in die wit teologie dat hierdie eienskappe eie is aan die blanke westerse nasies. Nee, dit is so. Dit is, kyk hoe trek hulle dit in. Om te kan bloos is aan die blanke mense vasgemaak. Nou sê die Israeliese ouers, dit die skrif sê, dit is Israel wat kan bloos, is nie Israel wat kan bloos nie. En teenoor ons gesê, die 36:32 sê, hy kan nie bloos nie. Wat natuurlik nie waar is nie. Jeremia 8:12 het ons geleer dat die volk van Israel kan nie bloos nie. Alright, Jeremia, excuse toch, ek sê veel, 36:32 het hulle gesê dat Israel kan bloos. Jeremia het gesê, dis onmoontlik. 8:12, hulle kry skaam en hulle kan nie bloos nie. Hier is dit baie duidelik dat die argument begin by die westerling. Dis wat die Israeliese doen. Hulle begin hulle argument by die westerse, die blankes, westerlinge. Sy eienskappe deur dit oor te dra op Israel van ouds. Nou praat hulle van die hede, van die blanke mense, en dan skuif hulle dit oor na 3000 jaar gelede, 4000 jaar gelede, na Abraham toe, Isaac en Jakob. En dan sê hulle, maar dit is hoe die Israeliete gelyk het van daai tyd. Dis onmoontlik. Hulle skuif dit terug en hulle redeneer dat die blankes met Israel identies is. Die blankes is met Israel identies. Terwyl die Bybel sê dis onmoontlik. Die westerlinge kan nie identies met Israel van ouds wees nie. Ek praat nie van die hedendaagse Israel en Jerusalem nie. Daai ouens is deur mekaar gebaster. Hulle verskil in 'n bloedlyn. Hulle is nie suiwer ras nie. Maar wanneer ek sê dat die Israel van ouds, en dis wat hulle doen, en die westerling is identies, vir 'n ou met 'n brandewyn en kook in sy hand en haar dalk, klink dit logies, maar nie vir iemand wat 'n bietjie Bybelkennis het nie. Hoekom? Want die Israel bewoners was woestynbewoners en hulle was blas van velkleur gewees. Hulle was nie blankes gewees nie. Dit is lagwekkend wanneer 'n protestante godsdienst geloof op hierdie soort snerter argumente moet baseer, wat totaal en al net spekulasie is. Dis hoor sê, daar's nie een feit nie. Al hulle ouers wat ons gebruik het tot vandag toe, het nog nie een op 'n regte feit gedruk nie. Nou moet jy luister na die volgende ster wat gebruik word om te wys dat Jakob en sy vrou wit of blank was. Dan kan jy self besluit wie lieg nou weer vir wie. So maklik sê dit, ek gee vir jou die feite en jy besluit wie lieg vir wie. Die derde soort argument wat deur die Israeliese wit teologie gebruik word, werk met woordassosiasies. Hulle assosieer sekere eienskappe met sekere woorde. Vat 'n sekere woord en gebruik dit om geheel en al iets anderste mee te bewys. Jy praat, noem 'n ding hierso, dan sê hulle dit is dit. Dit is nie. Soos byvoorbeeld die woord, hulle vereenselwig hulle of die Israel van ouds en die westerling is identies. Die woord daar is identies. Is nie identies nie. Is nie identies nie. Is onmoontlik. Nou, sê ons hierso, so word geredeneer dat die huis van Jakob 'n verskeidenheid van name gehad het. So, op 'n verskeidenheid name word na Jakob verwys. Een is Libanon. Libanon. Die landstreek waar Jakob se moeder se vrou afkomstig was. Jakob se moeder en vrou afkomstig was. Waar van die Libanon? En Libanon beteken blank. Nou hierdie is nou die Israelitiese beduideliking. Hofmeyer, SA. Woord van Gods apartheid soos aangehaal deur Venter 1989 bladsy 35. Libanon beteken blank. Hoekom sal dit sê? Hierdie argument van die Israel en wit teologie toon nie net hoe raakpunte veralgemeen word nie, hulle raak aan sekere punte, maar toon ook die uiterste onkunde oor die van die wêreld en van dit wat by die Bybel in die Bybel geskryf staan. Waarom? Maklik, luister na dit. Want Libanon beteken wel wit. Libanon beteken wat? Wit. Hy beteken nie blank nie. Wit. En ons is nie wit nie. Ons is blank. Maar verwys nie na die enige mense of rasse nie. Die woord Libanon beteken wit, maar is verwys nie na enige ras nie. Maar na 'n bergreeks met wild wit kalkklippe op die toppe wat dikwels in die winter met sneeu bedek is. So die Libanon is 'n bergreeks. Hy bestaan uit wit kalkklip. En dis hoekom hy sê Libanon verwys na die wit kalkklip. En meeste van die tyd in die winter het hy sneeu bo. Om bloot net op die woord en op die klank of argument te bou, bewys weer ekskuus tog, hierdie Israelitiese groep is 'n onvermoë. Hulle totale onvermoë om werklike bestaande skrifgedeeltes te gebruik om hulle standpunt volgens die Bybel te bewys. Soos gewoonlik bestaan elke stelling van hulle uit een of ander spookstorie. Luister mooi na hierdie volgende gedeelte. Oor die soort klank is te geese wat Heinz doen. Heinz SA 12 19 bladsy 2 1 tot 9. In hierdie verband oor die Libanon wat bewys dat Jakob se nageslagte wit was, verduidelik Heinz. Nou moet jy mooi luister. Libanon is 'n bergreek, wit kalkklip. Nou sê Heinz. Maar hy, dis wat die skrif sê, dit is Yeshua, soos hulle sê, of Yeshua, of dit is Jesus, het ons geleer dat die koning en oorspronklik en tot aan die einde van die dag gemeng met onkruid, maar korrek vals koring. Nou sê hy, Heinz, sê, dit lyk soos koring, dit lyk soos koring, nou sê hy, die swartes lyk ook soos mense. Nou begin hulle met die swart mense en die politiek. Nou moet jy weet, by die tyd is die ou met die brandewyn en kook en die hotdog nou al redelik getrek. So die oomblik wanneer hy van swart mense praat, is die ou ene ore. Dit lyk soos koring, maar dis vals koring. Dit lyk soos koring, dis die swart mense wat soos mense lyk, maar die vrug is swart en dis giftig. So die swart mense word uitgebeeld as giftige mense. Nou moet jy luister hoe gebruik hulle sekere Griekse woorde hierso. Die Griekse woord wat Christus gebruik het vir hierdie onkruid is zizana. Z-I-Z-A-N-I-A. Zizana, dis 'n Griekse woord. Maar sê vir my, hoekom sê Joshua 'n Griekse woord gebruik het as hy Hebreërs was? Joshua het nie Grieks gepraat nie. Hy was Hebreër. Maar kom ons kom terug na die ouers toe, want hulle pas hulle om die woord zizana in Grieks te gebruik. Want daar is nie so 'n woord soos zizana in die Hebreërs nie. Weereens lyk dit na 'n klomp snert. Die Griekse woord wat Christus gebruik het vir hierdie onkruid is zizana. Dit is die Zizanians people. Zizanians, jy het jou res, wat die ouens wat regs is van die nasionale party, en dan jy die ouens wat links was van die nasionale party. En dan jy in die ANC, die ouens wat links is van die ANC, die ouens van wat sê as die Zizian people, dan Zizia people, en dan die regse soos die DA en die ouwers. Verstaan, gebruik net die terminologie so. Dit is die Zizanian people van vandag. Daarom wil hulle die landse naam verander na Zazanie. Hulle is reg. Afrika behoort aan die onkruid. Dis Heinz wat ek nou sê. Want Zizana beteken onkruid. Afrika behoort aan die onkruid. Ons lees dit in Matteus 13 vers 24 tot 30, vir jy wat woord as maar. Matteus 13 vers 24 tot 30 en Matteus 36 vers 41. Matteus 36 41. Dis waar Joshua praat van die onkruid en die saad wat gesaai is en die onkruid en die koring het saam opgekom. Soos die zizana het nou saam met die onkruid, saam met die koring opgekom. En dan sê Joshua sê, moet nie die koring by mekaar maak nie, moet nie die zizana uittrek nie, die ouwens, die onkruid nie, want jy gaan die koring saam uittrek. Nou kom ons luister wat sê. Ons lees dit in Matteus 13, 24 tot 30 en 36, 41 en slaan dit na oor in die Grieks, Heinz, SA2 1.9. Wanneer is u hierdie skrifgedeelte lees, verduidelik dit die onkruid en dit verwys nie na enige ras nie. Enige een kan daai onkruid wees. Hy haal nie 'n swart persoon aan as die ras nie. Om die minste hiervan te sê, dit oortuig van uiterste onkunde. Nee, maar dit is hoe die Israeliese ouens werk. Want hulle werk meestal my tyd met half stupid ouens. Sorry dat ek dit reg gesê. Luister nou mooi verder. Die Griekse woord zizana dui op die parasitiese plant of onkruid, 'n parasietplant. Dit kom voor in die Wes-Transvaal en die Wes-Transvaalse boere ken dit baie goed. Wat hierdie plant, die zizana plant, kom en hy spin sy wortels om die koring se wortels. Het ons dit? Die onkruid spin die zizana plant. Spin sy wortels om die koring. Daarom sê Joshua in Matteus 13:29 in die gelykenis van die onkruid dat die diensknegte van die Heer het die onkruid terwyl hy gegroei het al moet uithaal nie. Want hulle kan dalk die koring daarmee saam uittrek omdat die zizana sy wortels om die koring se wortels gedraai het. Dis moet hulle saam opgroei tot die oes toe. Dan sal die maaiers die onkruid, die zizana, van die korings kry en die zizana word verbrand in vers 30. Zizana is nie swart mense nie. Spekulasie, vir die Israeliese ouens klink dit verskriklik lekker en mooi. Al hierdie argumente word gevorm vanuit die ervaringsveld van die verregse Nazi en Duitse politieke agtergrond. Gaan kyk, ek het verduidelik waar kom die Israelvisie ouens vandaan, oorsprong gehad in Duitsland, voorgespoel in Brittanje en dan oor in Suid-Afrika. van die Israelitiese groepe en bid julle goed met al sy voorstelle en sy selfbeskouings, praat jouself in 'n malligheid in. Solank as wat jy staan en luister by hierdie ouens, sal jy aanhou kekkel en kekkel totdat sy keel nie meer kan praat nie. Dis belangrik om raak te sien hoe eensydig hierdie Israelitiese teologie is en hoe bevooroordeel die Bybel gelees kan word, dat dit deel van hulle onbybelse, verregse politieke sienswyse kan vorm. Hulle rek die Bybel en hulle draai hom om by hulle verregse politieke sienswyses te pas. Wat vind die oningeligte blanke persoon, die ou met die brandewyn en die brandewyn en kook by die hotdog, na die volle waarheid klink, omdat hulle self nie geleer het om hulle eie Bybels te lees en te bestudeer nie. En dat hulle godsdienskrag stel op 'n bosbaard en 'n besnydenis, want alles gaan oor die bosbaard en die besnydenis en die slangvelhoed en die paar vellies wat hulle aan het. Die besnydenis, die Ou Testament, meeste van die Joodse feeste, die shofar, die ramshoring, 'n Joodse kippa, alles gaan vir die Israelitiese groepe oor die vertoning in die vlees. Se show op ons, terwyl ek, Romanus, omtrent niks vind wat verwys na bekering, wedergeboorte, heiligmaking, nougeset wandel, vrugte van die roog op die gees nie. Dit wat noodsaaklik is om in die hemel te woon, eerder as net my wit vel. My wit vel gaan my nie in die hemel inpad nie. Weet jy hoekom? En die woord sê 1 Korinte 15, in 'n oogwink, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die wederkoms van die Yahshua, word ek getransformeer, verander, uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam. Hierdie verheerlikte liggaam het nie kleur nie. Dis gees. Gaan hom tegemoet in die lig. So waaroor al hierdie dilemma, oor hierdie velkleur en vel, en het gaan nie saam met jou as jy hemel toe gaan nie. Ek wil sê, om hemel toe te gaan is 'n sekere vereistes wat jy moet aan voldoen. Jy moet wedergebore wees uit water en uit die roog, en jy moet in heiligmaking gelewe het, nougeset die res van jou lewe. So die brandewyn en kook en die hotdogs werk nie lekker saam nie, ne? In die volgende gedeelte moet jy nou mooi luister hoe word met sekere woorde in die Bybel gespeel om die volgende te bewys. Die Israelitiese groepe en hulle naaste is 'n baie interessante ding. Die Israelitiese groepe in die wit teologie leer dat slegs die blankes hulle naaste is. So jy kan dronk wees, jy kan op drugs wees, jy kan hoereer, jy kan 'n krimineel wees, jy kan wees net wat jy wil. As jy wit is, dan is jy die Israelitiese ou se naaste. Is dit? Maar hy moenie 'n teerling wees nie, hy moenie Asiaat wees nie, hy moenie swart wees vernaamlik nie. Volgens Neser 1984, nommer 7, bladsy 7, kan 'n swart mens, die nie die naaste van 'n blanke persoon wees nie. Want hy sê, nou word daar baie keer vir ons gesê, hier is die swartes nou in ons land, hulle is ons naaste. As ek hulle reg onthou, het hulle nie hiernatoe gekom nie. Ons het van Europa af hiernatoe gekom. So eintlik is ons hulle naaste, as ons dan die ding wil in perspektief stel. Volgens Neser 1984 bladsy 7, hulle is nie ons naaste volgens die skrif nie. Hulle behoort nie eers aan ons ras nie. Hy behoort nie aan my nasie nie. Hy is nie my friend of companion nie. He is not the one nearest or closest to me, beklemtoon Neser. Nou dit wat hierso staan, staan nie een woord in die Bybel nie. Dit staan nie in die Bybel nie. Terwyl die Bybel definitiewe riglyne het wie my naaste is, Swart SA 42:45 sê in die verband dat hierdie sinserie, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, soos volg gelees moet word. Nou verander hy alweer die skrif. Jy moet jou naaste soos jouself lief hê. Die Woord sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hy sê, jy moet jou naaste soos jouself lief hê. Hy stel dit verder. Dit wil vir hulle ook voorkom, of hierdie tekst in Hebreeus die betekenis het van, jy moet die wat soos jy is lief hê. Jy moet die wat soos jy is lief hê. Die kinders van jou volk, die blanke mense, is jou naaste. Nou wil ek jou een ding sê, dit is nie wat die Hebreeus gesê het nie. Want as jy na die argument luister, wat swart die gebruik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, soos volg gelees moet word. Jy moet jou naaste soos jouself lief hê. Hy stel dit verder. Dit wil vir hulle ook voorkom. Hy sê dit staan, dit, nou gebruik hy die Bybel, en hy sê, vir ons kom het voor, of hierdie tekst in Hebreeus die betekenis het. Die tekst in Hebreeus die betekenis het. Maar hy gee my nie die skrif nie. Wanneer hy praat hierso oor naaste liefde, dan is dit geskrywe in die Nuwe Testament. En die Nuwe Testament is nie in Hebreeus geskryf nie, hy is in Grieks geskryf. Want die katolieke het die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, vertaal. Hulle het dit in 'n Bybelboek voortgebring, tussen 100 en 127 na Yahashua. Jy moet die wat soos jy is, lief hê. Die kinders van jou volk, die blankes, is jou naaste. Nou sê ek weet, dit is nie wat die Hebreeus sê nie. Hierdie is swartse onbybelse stelling. Hy het die skrif nou verander om by sy Israel visie teologie, wat geheel en al onbybels is, te pas. Die Israel visie groep in die wit teologie verklaar, dan ook die gelykenis van die barmhartige Samaritaan in terme van bo genoemde. Nou gaan ons bietjie oor hierdie barmhartige Samaritaan praat. Die sekere man wat deur rowers oorval is, het daar gelê in Lukas 10:25-37. Wie wat dit as maak? Lukas 10:25-37. Die Bybel gee nie sy nasionaliteit nie. Die Bybel sê nie van wat 'n volkgroep was hy nie. Hy sê dit nie. Volgens die Israel visie groep in die wit teologie, kon dit echter net 'n Samaritaan gewees het. Hulle sê dit is nie 'n Israeliet wat daar gered nie. Dit moes 'n Samaritaan gewees het. Want die man wat daar verby geloop het, en aan die sekere man wat daar gelê het, barmhartigheid bewys het, was ook 'n Samaritaan gewees. Nou kyk hoe verander hulle die story. Die Bybel sê nie wat 'n kultuur of ras daar gelê het, wat geslaan en gelos was vir dood deur die rowers nie. Die Bybel sê, die Samaritaan het by die ou gestop, want hy sê, die Leviet het verbygestap, en die priesterlikes het verbygestap, en die skynheiliges het verbygestap, maar die Samaritaan het gestop, en hy het barmhartigheid bewys, want hy was 'n Samaritaan gewees. Dit staan nie in die Bybel so nie, maar nou staan hy met jou gesels wat 'n brandewyn en kook en 'n hotdog het, en dit klink soos musiek in jou ore. Dan word op grond van die verregse voorstelling, dat net jou eie volksgenote jou naas is, sonder meer aanvaar dat die man wat daar gelê het, ook 'n Samaritaan was. Ek wil dit weet, waar staan dit enigszins in die Bybel geskrywe? En ek sluit af met dit, weer eens, 'n klomp snert. Dis as Christen vra, wie van hierdie drie, dink jy, was die naaste van hom, wat die rowers oorval het? Dan is dit volgens die Israel visie, die wit teologie, toch logies, die Samaritaan, was die ander Samaritaan, wat die deur die rowers oorval het, se naaste. Hulle was dus almal sy naaste. Sien wat die Bybel sê nie. Dis die ideologie, die teologie wat die Israeliete ontskep. As die woord naaste in die verhaal van die barmhartige Samaritaan met volksgenoot vertaal sou word. Nou kyk hoe spel hulle nou met die woord volksgenoot. Daar's nie een manier wat die Bybel sê daai ou wat daar lê was die Samaritaanse volksgenoot wat hom dan ook 'n Samaritaan maak. As die woord naaste in hierdie verhaal van die barmhartige Samaritaan met volksgenoot vertaal sou word, sal daar geen twyfel op onkundigheid wees nie. Beklemtoon swart SA 45:46 weer spekulasie van swart. En van Heinz is daar geen onduidelikheid nie. Nou luister wat sê Heinz nou. Volksgenote, want kyk, hy het mos nou die woord hierso gebruik, volksgenoot. Om die korrelasie te skep tussen die ouer daar lê en die Samaritaan wat hom gehelp het. Volksgenote is mekaar se naaste en hulle sal mekaar help. Israeliete help net Israeliete. Samaritane help Samaritane. Zulus help Zulus. En die boere help net die boere. So dit nou is, moet die boere of die boer almal help. Terwyl almal probeer om die boer te vernietig. Heinz, SA 1:263, bladsy 263. Ja, ek stem saam dat die politiek teen die witman is, die boer is, is 'n feit so. Dis 'n feit so. Maar om te kom 'n stelling maak deur te verduidelik dat die Israeliet help net 'n Israeliet. En 'n Samaritaan help 'n Samaritaan en 'n Zulu 'n Zulu, 'n boer 'n boer. Dit staan nie in enige Bybel so geskrywe nie, nie Engels nie en nie Afrikaans nie. En ek dink ek ken daarom die Bybel redelik. Dan gaan nie so goed soos jy nie, maar ek ken hom redelik. Wat die Israelitiese groep in die wit teologie hier doen, is om die gelykenis van die barmhartige Samaritaan aan die hand van die Leviet, in die hand van die Levitikus 19:18 uit te lê. Nou moet jy hoor wat doen hulle hierso met Levitikus 19:18. Daarvolgens sê die Here, dis nou Jahwe, jy mag nie wraak neem teen of 'n grief koester teen jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ja, hy sê so. Hy praat met wie? Hy praat met die Israeliete. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teen ander Israeliete nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou dit maak die ouens verstaan dat net Israeliet teenoor Israeliet, dis die skrif wat hulle gebruik. Ons kyk wat sê dit. Volgens hierdie skrifgedeelte is dit duidelik dat hier na twee verskillende groepe mense verwys word. Eerstens jou volksgenote, wie deel van die volk van Israel was, en dan tweedens hulle naaste, wie sekerlik nie deel van die Israeliete was nie, so byvoorbeeld die Samaritaanse persoon. By die put vra Jehoshua vir die heiden, die Samaritaanse vrou water. Nou, hoe op dese aarde sal Jehoshua wat 'n Hebreër is, vir 'n Samaritaan wat 'n baster vrou was? Want hy sê die Mynaar Konkordansie sê dat die Samaritane was geteel uit 10 verskillende volkere. Maar die vrou by die put sê my groot oupa was Jakob gewees. Was Jakob gewees, dis sy put hierdie. So sy sê, daar is bietjie Israeliese bloed in my. By die put vra Jehoshua vir die heiden, die Samaritaanse vrou water, en dit vertel alles. Sy was nie Jehoshua se volksgenoot gewees nie, maar sy naaste. Verstaan ons dit? Jy moet maak dit verduidelik dat die naaste. Hy vra nie vir sy volksgenoot water nie. Dis nie Miriam wat daar gestaan en hy vra en sê gee my water nie. Hy vra vir die Samaritaanse vrou. wat uit 10 verskillende volkere geteel is. Geef my water. So onmiddellik spreek hy sy naaste aan. Die Israelvisie groep in die wit teologie beskryf dus terecht die beskouwing van die naaste in die Ou Testament as hulle eie volksgenote, terwyl dit so in die Bybel geskryf staan nie. Het ons dit dan nou net gelees, waar Jehoshua vir hierdie vrou water gevra het. Hy het vir haar gesê, geef my water. En dan sal ek vir jou, nou hou hy nie, dis nie waar hy stop nie. Nou bied hy vir daai heiden, die ewige lewe aan. Het jy dit geweet? Maar die Israelvisie, ons wil nie verder lees as dit nie. Inteendeel vermy hulle hierdie Samaritaans story, soos 'n pestsiekte. Hulle sy by jou betelde was 'n blanke Samaritaan gees. Sy was 'n Samaritaan, sy was 'n baster. Julle praat ons van basters. Uit 10 verskillende volke. En wat ek dan die woord baster gebruik, moet julle my verskoning. Vraag spesifiek verskoning vir die kleding mense, asseblief. Daar is geen refleksie op enige mens, op enige iemand nie. Ek het kleding vriende, wat kop en skouers uitstaan, bo sekere wit mense. Wat ander wit mense haat, wat ander kleurige mense haat. So wat gebeur? Ja, Joshua vra vir sy naaste, die Samaritaanse vrou, geef my water. Nie sy volksgenoot nie, sy naaste. En dan bied hy vir hierdie heidense vrou die ewige lewe aan. Hy sê, jy het my water gegee, gaan ek vir jou water gee. En strome van lewende water sal jou binneste opspruit. Sy sê, maar die idee is 'n skep ding nie, waar gaan u water kry? En dan sê hy, strome van lewende water, vir ewig. As u tot die geopenbaarde woord gekom het, as u tot die ewige lewe woord gekom het, jy kan nie stil bly nie. Jy kan nie ophou nie. Hoekom het ek hierdie Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, se Nuwe Testament gaan vertaal, met 4 ander Engelse Bybels? Want daar moet strome van lewende water, jy kan dit nie toemaak nie. Alhoewel jy hierdie oop pyp kan toemaak, dis die dag as ek sterf, wanneer die toe, en dan gaan dit ook nie toe wees nie, glo my, dis te groot op die internet. Daar is te veel boeke wat uit is, 24 boeke wat ek geskryf het, daar is te, en daar duisende van hulle uit, nie net in die land, nie oor die wêreld, sonder boekwinkels, ek bedoel boekwinkels, soos koekboekwinkels op die ouens. Mense het al my boeke gaan soek by koekboekwinkels, en dan sê daar die bestuurder, sorry, ons verkoop nie daar ouse boeke nie, reg nie, maak nie saak nie, ons kom terug, ek sal vir jou lewende water gee, hy bied vir die Samaritaanse vrou, ewige lewenswater aan, weet jy, dat Jehoshua het reeds 'n wonderwerk gedoen aan 'n Samaritaanse vrou, voordat hy ooit by die put gekom het. Hy het 'n Samaritaanse vrou, sy kind genees, wat besig was om te sterwe, 'n heiden, en sy sê vir Jehoshua, hoe is dit dat u met my spreek, wat die heiden is. Julle Jode en Hebreërs glo mos, om nie vir die hondjies van die brood te gee nie. Dis beeldspraak. Hulle het die Samaritane gesien, die ander nasies, die Grieke, en die, allemaal as heidene. Hulle was nie hulle klas nie. Hulle was nie die Israelitiese klas nie. En dan sê Jehoshua, dan sê sy vir Jehoshua, maar hierdie hondjie smag na die krummels van die tafel, wat van die tafel van die tafel afkom, die boodskap wat die preek, ag as ek net jou stukkies kan optel, dan vra jy van so af, wat wil jy met ek doen, dan sê sy genees my kind, dan sê hy van, jou kind is genees, en die volgende woorde wat hy gebruik is, jou geloof het jou gered, wat ontvang die vrou? Terwyl Jehoshua besig is om die evangelie aan Israel te bedien, vir 2 jaar het hy net die Israeliete bedien en die Jode. In daai tyd bedien hy 'n Samaritaanse vrou. En ek beskryf dit in hierdie legkaart Bybel. Want die mense moet dit nie weet nie. Sy ontvang die ewige lewe lank voordat hy by die Samaritaanse vrou by die put kom en vir haar water vra. So hy deel die woord van die ewige lewe met die hondjies. Want die Israelwiese ouens noem die swartes honde. Enige ander ras honde. Hulle is die baas wat die tou hou en die hondjie hardloop voor. Nee, hulle sal nie eens 'n tou hou nie want hulle assosieer hulle met die honde nie. Maar snaaks, as jy 'n kar ongeluk was en jy lê bewusteloos en jy bloed nodig, en hulle daai selfde swart hond se bloed geskenk, hy sy bloed geskenk en geskenk. En daar staan ook positief en ek is 'n Israelwiese ou en ek lê net daar so en ek het ook positief bloed nodig. Hy sê nie daar is Spinia se bloed nie. Hy sê net ook positief met 'n rekenaarsnommer. As jy op die rekenaar ingaan, sê jy sien dit Spinia se bloed, maar jy sê dit kry, jy weet dit nie. En as jy daarby kom, as jy net so bly jy kan lewe. Dis al. En wanneer hulle vir jou sê maar jy 2 liters van Spinia se bloed in, dan wil jy die drups uittrek, jy wil jou polse afsny en alles, jy kan nie. Hoe sê dat jy 'n hondjie se bloed in jou sit en jy lewe? Want Handelinge 17:26 sê, ons almal kom uit een bloed. Snaaks, die hond wat jy 'n hond noem, 'n swart man en 'n kleerling en 'n Asiaat en wie jy dit wil noem, en 'n Chinees en almal dieselfde bloedgroepe of hulle ook positief, ek sê nie net een bloedgroep nie, verskillende bloedgroepe, maar ons almal funksioneer rondom dieselfde bloedgroepe. O positief, O A negatief, Rh negatief en so kan ons dit noem. Het jy dit? So wat gebeur hierson? Hulle bewys dit as hulle eie volksgenote. So wat het Jehoshua gedoen? Hy sê vir daai vrou, die Samaritaan, gee my water. En ek gaan vir jou water gee wat in der ewigheid sal opspring tot in der ewigheid, die ewige lewe. Sy ontvang die ewige lewe wat Jehoshua offer. Baie interessant, né? Gaan lees bietjie daar. Vat jou konkordansie, gaan kyk bietjie na die Samaritane. Ek gaan tel daai vrou op wat Jaffa bedien het, wat hy vir haar sê, jou geloof het jou gered. Hoe red Jaffa nou Jehoshua, verskielike Samaritaan wat sy kind op sterwe gelê het? Anders dat die tyds ons gevang tot ander week as Vader lewe gesondheid spaar. Let voor ek afsluit, onthou as jy enige inligting oor hierdie Bybel wil hê, kontak pastoorika 0722 367 124. Jy stuur net 'n WhatsApp of 'n kort stemboodskap en ons sal met jou kontak maak. Seëninge. Maranatha, Jehoshua kom weer. Halleluja.